Məmə bağlı tez-tez dəyişirəm. Fotoların yeri boşdur. Facebookda deyiləm. Belə cavab variantları təklif etmişik. Azadlıq, əziz Azadlıq FM izləyicisi, buyur gəl, öz cavab variantını seç. Və efir boyu bizə öz suallarınızı göndərə bilərsiniz. SMS göndərmək üçün 050-744-10-17, elektron məktub yazmaq üçün efir@azadlıqradiosu.az, canlı yayıma telefonla qoşulmaq üçün 436-77-41 nömrəli telefonumuz açıqdır. Facebook hesabından da birbaşa bizə qoşulub öz şərhinizi, sualınızı yaza bilərsiniz. Bir neçə saniyədən sonra biz söhbətimizə keçəcəyik. Belə, İbrahim bəy, bəli, daha xoş gəlmisiniz.
Xoş gördük.
Facebookda siz özünüz,
bəli, mən özüm də varam Facebookda. Aktivəm, demək olar, tez-tez girirəm, yoxlayıram problemi. Boş vaxt olduqca yoxlayıram problemi.
Ümumiyyətlə, siz özünüz virtual dünyada öz dostlarınızla danışarkən, tanış olarkən bu peşə pəncərəsindən mi yanaşırsınız?
Bəli, ümumiyyətlə, mənə dostluq gələndə bir psixoloq kimi, yəni bu şəkildə dostluqlar gəlir ki, bu sahədə kimsə tanıyıb dostluq göndə və yaxud da ki, illər əvvəl mənim dostluğum olmuş, məsələn, sinif yoldaşım ola bilər, qrup yoldaşım ola bilər və yaxud məhəllə yoldaşım
yəni,
ola bilər.
Yəni, real dostlarınız yox, sadəcə virtual olaraq sizə virtual dostluq göndərənləri, yəni bir psixoloq gözü ilə mi yanaşırsınız dostluğa qəbul edərkən?
Bəli, psixoloq gözü ilə yanaşıram, çünki hətta qəbul edəndən sonra mütləq yəni tanışlıq olmalıdır ki, məni hardan tanımısınız? Necə olub dostluq göndərmisiniz?
Aha, yəni bu sualları mütləq vermək lazımdır.
Aha. Mütləq hər kəs üçün, yəni kimin məqsədi nədirsə, məsəl üçün belə demək çubuq çıxmasın. Kimsə ora kimlənsə tanış olmağa, məsələn, oğlan qızla tanış olmağa girirsə, tutalım, qız oğlanla tanış olmağa giribsə, onlar bu sualı verməyə də bilərlər. Sadəcə mənim sahəm bu olduğu üçün mən insanlarla, yəni bu istiqamətdə əlaqə qurmağa çalışdığım üçün mən əsasən o istiqamətdə çalışan insanları yönəldim. Yəni başqa mövzuya
amma gün ərzində ola bilsin çoxlu dostluq təklifləri ola bilər. Hər birinə ayrıca yazıb məni hardan tanıyırsan, mənə dostluq göndərməkdə məqsədin nədir kimi sualları vermək çox vaxt aparmazmı?
Çox vaxt yəni sırf orada bir gömrük sistemi qurub hər kəsi yoxlamaq deyə belə bir məcburiyyətimiz yoxdur. Sadəcə kimin ki bizə nə məlumdur, məsəl üçün profil şəkilləri özününkü deyil və yaxud görürsən başqa bir şeylər ki, səmimi gəlmirsə, həmin insanları araşdırmaq mənim üçün vacibdir. Yəni, mən çalışıram, araşdıram.
Kimlər var Facebookda? Hansı tip insanlar var?
Facebookda hər cür insanlar
yəni,
var.
Yəni, sosial şəbəkələrdə deyək, çünki burada Twitterdə də var.
Baxın, millətçisindən tutmuş, belə deyək, ailə həyatı qurmağa çalışan insanlardan tutmuş, belə qeyri-ciddi münasibət axtaran insanlardan tutmuş, siyasətlə məşğul olan insanlardan tutmuş, belə bizim kimi, yəni, fəlsəfi ilə, psixoloji ilə məşğul olan insanlardan tutmuş, hər cür insan var. Yəni, ümumiləşdirsək, yəni, bəzən deyirlər ki, ora oğlanlar qız tutmağa girir və yaxud qızlar oğlan tutmağa girir. Yəni, belə də şeylər var orada, əlbəttə ki, yəni, səmimi söhbət eləsək. Amma ümumiyyətlə...
Tip olaraq, psixoloji tip olaraq insanlarda...
Psixoloji tip olaraq
kimlər var əsasən?
Əsasən narsist insanlar var. Yəni ki, narsist özünü, insanlar nədir? Özünü bəyənən, yəni egosu həddən çox böyük insanlar var ki, hansı ki, bəyənilməyə ehtiyac duyur. Ümumiyyətlə, insanın bəyənilmək üçün bir ehtiyacı var bu psixologiyasında. Əsasən, egonun tələbidir bu ehtiyacı. Məsəl üçün, biz bizi bəyənməyən insana nifrət edirik. Yəni, hər kəs sanki bizi bəyənmək məcburiyyətindədir. Hətta, məsələn, sevgililər görsünüz bir-birindən ayrılandan sonra bir-birinə nifrət edir. Yəni, hər bir şeydə bu bəyənilməyə ehtiyacı ödənilməlidir insanda, ödənilməyə çalışır, çünki ego tələb edir. Bu baxımdan Facebook bu ehtiyacı çox gözəl ödəyir. Məsəl üçün, bəzi insanlar, özün fəlsəfədə tapan insanlar burada özün, məsəl üçün, bəyəndirə bilirlər, kimsə onu bəyənir və yaxud siyasətdə və yaxud irqçilikdə görsən bəzi millətçi, türkçü qardaşlarımız var ki, onlar öz, məsəl üçün görürsünüz orada qurt şəkilləri, yəni canavar şəkilləri paylaşırlar və yaxud başqa türklərə aid qədim kliplər paylaşırlar, mahnılar paylaşırlar. Yəni, hər kəs bir şəkildə orada özünü xoşbəxt hiss edir. Sanki yuxular aləmindədir və arzularına çatır orada, doyur arzularına. Və eyni zamanda təbii ki, bəyənilmək dedik, bir də ki...
Yəni, virtual aləmlə, real aləmdəki bu narsizmin fərqi nədir? Real aləmdə insan biraz ictimai, kütləvi bir işlə məşğul olarsa tanına bilər.
Bəli.
Özünü hansısa bir xoş olan kütləni ictimaiyyətə xoş olan bir addım atmaqla özünü bəyəndirə bilər. Bax, bu virtual bəyənməklə, real bəyənməyin fərqi nədir?
Bilirsiniz, kompleks də var insanlarda ki, real aləmdə bunu eləyə bilmir. Virtual aləmdə bunu çox gözəl eləyir. Real aləmdə çox sakit görsənə insanlar, virtual aləmdə görsüz canavara şirə dönür. Yəni ki, heç danışmayan insan görsüz dəfələrlə status paylaşır və yaxud başqa şeylər eləyir. Çünki artıq burada nə baş verir? İnsan cəsarətlənir. Axı burada o qədər qorxulu bir şey yoxdur, sən kompüter arxasındasan. Artıq o qorxulandan azad olmuşsun. Və bir şey də sizə deyim, əsas burada şuur altının boşalmasına imkan yaranır. Məsələn, siz fikir versəz, axşamlar daha çox gənc qızlar və yaxud da oğlanlar da ola bilər, ağlaşma başlayır. Məsəl üçün, o qəmli mahnılar, qəmli statuslar yazırlar. Yəni, bu nədir? Şuur altı boşalmağa bir imkandır, şəraitdir. Görürsünüz, kimi sevgidən yazır, kimi şuur altında olan o millətçiliyi üzə dilə gətirir, kimi, yəni hər kəs fantaziyasında, xəyalında, idealında nədirsə, Facebookda onu çox gözəl ifadə edir.
Bəs işgüzar formada paylaşımlar günün hansı vədəsinə düşür?
İşgüzar, o da yəni iş insanları ümumiyyətlə bilir nə vaxt paylaşmaq lazımdır ki, daha çox kütlənin olduğu vaxtda, məsələn, insanlar işdən çıxdığı vaxtda, yaxud necə, işgüzar insanlar üçün də bir reklam vasitəsidir. Yəni, hər hansı bir şirkət özünü gözəl reklam eləyə bilir.
Mən işgüzar paylaşım deyəndə, yəni bu sözü biraz dırnağa alım. Nə mənada? Mən biznes məsələsində demədim. Yəni, siz dediniz ki, axşamlar daha çox belə qəmli, melanxolik bir statuslar, videolar paylaşılır. Amma məhz belə deyək, nisbətən... içində bir çağırış mı deyim, üsyan mı deyim, həyata, dünyaya baxış mı deyim, bu tipli, yəni melanxolik yağmayan, kədər yağmayan statuslar. Onlar günün hansı vədəsində yayımlanır?
Bilirsiniz, axşam tərəfi o da ola bilir. Çünki axşamla mən nəyə görə deyim, beyin yorulur, artıq insanın şuuru zəiflədiyin şuur altı üzə çıxır. Psixanalizdə bilirsiniz, yəni insanın bir şuur, bir də şuur altısı var. Məsələn ki, bəzən görürsünüz ki, bir oğlan canavar şəkli, qurt şəkli, yəni aqressiv bir şəkil qoyubdur ora. Və bunu analizləyəndə görsən, bu aqressiyanı bildir. Aqressiyasını bu şəkildə ifadə edir. Məsələn, üçün bir şəkil canavar tipində insan ağzından, məsəl üçün, yırtıcı dişləri ağzından suaxır. Bu aqressiyanı ən belə insan aqressiyanı ən şey bariz ifadə edən bir şəkildir. Bax, bu cür şəkillər də, bunlar da axşam çağı, yəni, görürsünüz ki, ifadə olunur da, yəni,
yerləşdirilir. Yəni, Facebook istifadəçiləri, sosial şəbəkə istifadəçiləri özlərinin o psixoloji durumlarını istifadə etmək üçün, deyək, vasitələr, şəkil, paylaşdıqları...
Şəkildir, statuslardır. Daha sonra bir də ki, kliplər var. Məsələn, mahnılar insanların ifadə eləmədikləri sözlərdir. Duyğulardır. Bax, mahnılarla da nəsə insanlar şuur altında yaxda nəsə ifadə edirlər, deməyə çalışırlar. Təbii ki, status ən elə bil ki, belə deyək də, düz şəkildir ki, insan nə fikirləşir, onu da yazır ora. Şəkil eyni şəkildə. Məsəl üçün, hər bir şəkilin öz mənası var həmin insan üçün. Mən istərdim bəzi profil şəkilləri haqqında, hansı ki, mən bu haqda məqalədə yazmışdım daha öncə, qadınlarla bağlı. Məsələn, mən universitetdə oxuduğum vaxtlardan bəri müşahidə elədiyim bir şey var idi. qrup yoldaşlarım, qızlar harda məsəl üçün pişik balası görsələr, məsəl it balası görsələr, ay Allah, nə şirindir, yeyərəm bunu, bax, belə reaksiyalar verirdilər. Sonra bunların telefon telefonlarındakı şəkillər, uşaq şəkilləri, bunların hamısı məndə belə bir fikir yaratdı ki, təbiətin ən güclü instinkti, ümumiyyətlə qadınlarda da ifadə olunur, hansı ki, bu analıq instinktidir. Və bu davranışlar, bu hərəkətlər analıq instinkti ilə bağlıdır. Fikir versəz, Facebookda əsasən qızlar uşaq şəkilləri qoyurlar. Bu nədən irəli gəlir? Siz görmüsünüz mü, hansısa oğlan profil şəkilini uşaq şəkili qoysun? Bu daha çox qadınların... Olar, ola bilər, təşdiş halda olsun. Amma əsasən rasiyası araşdırsa, görə dəyəcəsi qızlardır bunlar. Bu analıq instinkti ilə bağlıdır. Qızlarda bu daha güclüdür.
Bəs özünü gizlətmək, yəni qızların bəziləri heç profil şəkillərini, öz əsl şəkillərini qoymurlar, başqa şəkillər qoyurlar.
Bu da başqa şəkillər qoymaq təbii ki, bizim Azərbaycanda bəzi tabular olduğu üçün, bəzi yasaqlar olduğu üçün qızlar bu şəkildə Facebook-a, yəni hər hansı bir ünsiyyət qurmağa çalışmasını anlamaq olur. Yəni, özlərini gizlədirlər. Amma bu gizlətdikləri şəkildə belə haradasa özlərini göstərirlər. Yəni, özün tapdığı bir şəkil ora qoyur. Nəsə, özündə bir əlamət gördüyü. Məsəl üçün, bir müşahidəmi deyim sizə, qarabuğdayı qızlar əsasən qarabuğdayı aktrisaların şəkilini qoyurlar. Məsəl üçün, Rihanna və yaxud başqa bir. Məsəl üçün, sarışın qızlar başqa cür. Yəni, burada da çalışır ki, bir mesaj ötürsün qarşı tərəfə ki, yəni,
mənim xarici
görünüşüm. Bəli, bax, buna
təxminən
oxşarım.
Bu.
Təxminən budur. Yəni, belə şeylər də var. Yəni, o cidlətmə deyirsiniz, yəni, məcburdur cidlətməyə, çünki biz Azərbaycanda yaşayırıq.
Mən bəy, Azadlıq Radiosunun dalğalarında, Azadlıq Facebook məkanında verilişi efirdədir. Əziz Azadlıq FM izləyicisi, sən də bizə qoşul, öz suallarını ver, fikirlərini bizimlə bölüş. Əlaqə vasitələrimizi xatırladıram. SMS göndərmək üçün 057-744-1017, elektron məktub yazmaq üçün efirətşərəsi Azadlıq Radiosu nöqtas canlı yayma telefonla qoşulmaq üçün 436-77-41 nömrə telefonumuz açıqdır. Facebook hesabınızdan da birbaşa siz Azadlıq Radiosu da aza gəlib öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Eyni zamanda da bunu da əlavə eləyim ki, Azadlıq Radiosunun Azadlıq FM-i siz həm də Web TV-də izləyə bilərsiniz. YouTube-da hazırda yayımlanır. Bizə Ramin Sadıqov yazır. Mən kiməm? Mən onun profilini açmışam. Biz anonsumuzda belə bir yazmışdıq ki, fotonu göstər, deyək sən kimsən. Onun deməli, Ramin Sadıqovun profil şəkili milli geyimdə, Azərbaycan xalq milli geyimində bir şəkildir və o burada məlumatlar yerləşdirib. Status, deməli, yeni il
yulka
şamacı, bəli, bəzənmiş bir şamacı paylaşıb. Platondan bir stat yazıb, ən böyük zəfər insanın özünə hakim olmasıdır. Franklindən yazır, insanlar hər vaxt qəhrəman ola bilməzlər, amma hər vaxt insan ola bilərlər. Yəni, əsasən tanımış adamlardan statuslar var, yayıb. Deyim ki, minisin, mən bir baxmaq istəyərsiniz, yoxsa yox, belə bir... Və soruşur mən kimi. İlkin təsiratınız ən azı...
Bilirsiniz...
Fonda da Gəncə şəhərində yaşayır, Gəncənin... deməli, Şahbəs məscidinin yanında Cavad xanın məzarıdır. Onun məbəsi gedir, türbəsidir. Ondan bir görüntüdür fonda.
Ya, hər bir insan paylaşdığı statusla, öz şəkilləri ilə eyni zamanda hansısa kütlənin rəğbətini qazanmağa çalışır. Məsəl üçün, dindarlar görsən, dindi dostları çox olan insanlar görürsünüz ki, məsələn, bir dənə dini status yazır və bununla daha çox böyük like yığır, bəyənilməyə ödüyür. Eyni zamanda, məsəl üçün, Azərbaycanda yaşayan bir insan Azərbaycanlıların rəğbətini qazanmaq üçün təbii ki, bu geyimdən istifadə edib Azərbaycanın milli geyimlərindən istifadə edib daha çox rəğbət qazana bilər. Yəni ki, ümumiyyətlə, milliyyətçilik hardan gəlir? Narsizm. Narsizm, biz bəyək dedik. Hər bir insan özün bir şeydə tapır. Öz egosun bir şeylə təmin edir. Məsəl üçün, bax, həmin insanın Gəncədə yaşaması, o Cavad xan orada adın çəkdiniz.
Bəli, onun türbəsini.
Aha. Bəli. Bax, bunların hamısı bizim millətçiliyimizi ifadə edən bir şeydir. Yəni, həmin insanın millətçi olmağı üzə çıxır. Yəni, problemi analiz edəndə.
Akim Xaqan, amma onun xasiyyəti, xarakteri barədə də nəsə demək mümkündürmü? Yoxsa...
Xarakteri barəsində ancaq falçılar deyə bilər belə baxaraq. Çünki biz ancaq profil şəkillərində, yəni insan nə ifadə eləmək istəyir?
Ha,
çünki psixologiyada belədir ki, insanla söhbət eləməmiş, onun daxil aləmini nüfuz eləməmiş, onun xarakterindən, onun məsələn keçmişindən hal olmamış. Yəni, nəsə demək biraz cəfəngiyyat olar, yəni... Elimdən kənar bir şey ola bilər.
Aha. Akim Xaqan yazır, doğrudur, hər sözün rəngi, özünə məxsus ifadə forması və məna tutumu onun sahibinin kimliyini, səviyyəsini və şəxsi keyfiyyətlərini bəlli edər. Söz də canlı və ya cansız ola bilər sahibi kimi.
Bu statusdur?
Yox, yazıb bizim sayta göndərib.
Yəni, sual,
Akim Xaqan, sual
nədir?
Sual kimidir?
Sual nədir?
Yəni, soruşur ki, hər sözün rəngi, özünə məxsus ifadə forması və məna tutumu onun sahibinin kimliyini, səviyyəsini və şəxsi keyfiyyətlərini bəlli edərmi?
Hər sözün rəngi...
Ha. Biraz obrazlı ifadə edib.
Biraz obrazlı, çox obrazlı ifadə edib. Hər sözün deyiliş forması. Hər sözün ifadə forması... İnsanın özü haqqında nə isə deməsi bu, bilirsiniz, bir ön yargıdır. Yəni ki, insan kiminsə sözünə görə onun haqqında nəticə çıxartmağı ön yargıdır. Bu, yəni, insanı analiz eləməmiş, araşdırmamış. Onun haqqında nə isə demək, arası 50% mümkün olar. Yəni, tam mümkün olması bu insanın psixologiyası üçün doğru davranış deyil. Yəni ki, bu nəzəriyyə mənim zənnimcə səhv nəzəriyyədir. Amma təbii ki, psixologiyada rənglərin, sözlərin...
Yəni, rənglərdən istifadə edirlər Facebook istifadəçiləri.
Bəli.
Fonda əsasən verirlər o rəngləri. Bu təbiət mənzərələri də ola bilər, hansısa seçilmiş ağ, tutaq ki, qış mənzərəsidir, yaxud yaz mənzərəsidir. Və yaxud adicə rənglərdən. Bax, bu rənglər necə? İnsanın psixoloji durumu haqqında məlumat verirmi?
Əlbəttə, rənglərin psixologiyası var. Məsəl üçün, Facebookun özü göy rənglərdir. Göy rəng nədir? Əslində, bir ciddilik rəmzidir. Məsəl üçün, Azercellin tutalım rəngi, göy rəng. Bir ciddilik rəngidir. Məsələn, qırmızı rəng. Bu nə ifadə edir? Bu, daha çox ehtiras ifadə edir, agresiyan ifadə edir. Və yaxud qara rəng. Qara rəng eyni şəkildə özünə qapanlığı, o da bir ehtiras ifadə edən rəngdir. Yəni, hər rəngin əlbəttə ki, bir mənası var psixologiyada.
Anna Alqış Məmmədov, Alik Məmmədov yazır, Facebookdan normal istifadə edirəm, yəni yazılarımı, statuslarımı paylaşıram. Ölkəmizdə və xaricdə baş verən hadisələri izləyirəm. Burada müəyyən dostlar qazanmışam ki, həyatda belələri olmayıb. Əlbəttə, gün ərzində fasiləsiz uzun müddət istifadə ciddi beyin pozğunluğuna gətirib çıxarır. Psixoloqun bu yöndə tövsiyələrini, izahlarını bilmək maraqlı olardı.
Bilirsiniz, Facebookda qazanılan dostlar, mən deməzdim ki, hərçən daha güclü dostlardır, daha real dostlardır. Çünki bəzi insanlar var ki, Facebookda bəlkə də mindən çox dostları var. Bu insan amma reallıqda belə deyil. Yəni, Facebookda dost qazanmaq o qədər çətin bir şey deyil. Və burada Facebook biraz aldadıcı məqsəd güdə bilər. Yəni, həmin insan üçün. Yəni, biraz yanıldıcı ola bilər. Sonra ziyanı nə ola bilər? Biz dedik, ümumiyyətlə, psixoloqlar araşdırıb ki, Facebook insanda narsizmi artırır. Eqoizmi artırır.
Biz istəyirəm, siz bəyək də birinci ilə onu dediniz ki, əsasən özünü bəyənənlər gəlir. Bəs digər, deyək ki, əsasən əksəriyyət gəlirsə, azlıqda qalanlar niyə gəlir sosial şəbəkələrə?
Aha, çünkü artık hamı ora köçür, özünü orada tapır. Mən sizə bir şey deyim, psixologiyada təhlükəli olan nədir? İnsanın reallıqla əlaqəsi itməsi. Məsəl üçün şizofreniya xəstələri daimi yuxu görürlər. Onlar özünü böyütmə sayaqlamaları olur. Biri deyir mən Napoleonam, biri deyir mən Mendeleevin oğluyam. Onları müalicə eləyəndə onlar deyir ki, nə pis oldu mən, yəni öz aləmimdə çox xoşbəxt idim, mən daha güclü insan idim, daha şey idim, siz məni indi həyatın acı üzüylə qarşı-qarşıya qoydunuz, reallıqla qarşı-qarşıya qoydunuz. Yəni bu baxımdan Facebook insanı yuxuya verə bilir, yəni ki insanı xəyallar aləmində yaşada bilir, reallıqla əlaqəsini itirə bilir və təbii ki burada başqa işləri olan bir insan üçün, məsəl üçün tutam, dərs çalışmağa gedən bir uşaq üçün insan beynində tez-tez bu fikir gəlir, keçir ki Facebook sanki dartır insanı ki gəl məni yoxla, gəl məni yoxla, görüm kim sənə yazdı, kim neynədi. Bax, bu kimi yəni Facebookun mənfi cəhətləri var. Amma ümumiyyətlə texnologiyada belə bir şey var ki, hər bir mənfi şeylərlə bərabər müsbət tərəfləri də var. Şey, müsbət tərəfi ki, mənfi tərəfi də var. Yəni, iki tərəflidir. Facebookun da müsbət tərəfləri də var. Məsəl üçün, mən deyərdim ki, bəzi televiziyanın eləyə bilmədiyi şeyləri bəzən Facebook eləyə bilir.
Yəni, əsasən sosial şəbəkələr.
Sosial şəbəkələr eləyə bilir. Və yaxud dostlarla əlaqəni daha qısa müddətdə yaratmaq üçün Facebook əvəz olunmaz bir şeydir. Reklam olunmaq üçün hər hansı bir...
İbrahim bəy, biz də müxtəlif mövzular qoymuşuq. Mövzuların birində də yəni olub dəfələrlə ki, belə fikirlər səsləndirib qonaqlarımız ki, sosial şəbəkələrdə olan insanlar, istifadəçilər real həyatda necədirlərsə, özləri də o cür davranış göstərilir. Burada biz müzakirə eləmişik, məsələn, statusları yazmaq tonu, yəni burada söhbətdən istifadə etmək və yaxud nə cür yazırlar üzərincə ifadə edirlər və yaxud münasibət qurarkən. Yəni, adətən belə bir fikir səslənir ki, real həyatda necədir, virtual dünyada da özlərini o cür aparırlar. Doğrudan mı elədir?
Yox, xeyr, belə deyil. Yəni, nəyə görə deyil? Çünki mən elə orada dostlar tanıyıram ki, onlar axşama kimi söhbətlə danışırlar, söhbət statuslar yazırlar. Bu insan axı real həyatda bunu eləyə bilməz. Və yaxud bəzi insan yəni fəlsəfədən danışır, psixologiyadan danışır status. İndi bu insan real həyatda gedir, tutalım evdə anasından çay istəyir, nə bilim gedir iş yerinə, girir dükana.
Fəlsəfədən danışır. Xarakter göstəricisindən gedir söhbət. Yəni xarakter olaraq həyatda özlərini, yəni xarakterlərini gizlədirlərmi? Məsələn, kimsə çox agresivdirsə, amma sosial şəbəkələrdə özünü çox humanist, xeyirxah, yanımcıl göstərə bilərmi? Amma əslində aqressiya ilə doludur bu insan.
O, məsələn, hansı insanda ki, şuur altı üzə çıxır, həyatda onu eləyə bilmir, o insanlarda bu, siz dediyiniz, müşahidə oluna bilər. Amma bəzi insanlarda, məsəl üçün, real həyatda kompleksləri olan insanlar daha çox sosial şəbəkədə özlərini daha yaxşı tapırlar, daha gözəl ünsiyyət qura bilirlər. Komplekslər onları sosial şəbəkədə daha ürəkli olmağa, yəni sosial şəbəkə onları daha ürəkli eləyir orada ünsiyyət qurmağa.
Amma axı əgər kimsə real olaraq öz adı ilə, soyadı ilə keçirsə, hətta öz deyək ki, özü haqqında məlumatları yerləşdirirsə, harada işləyir, kimdir, müəyyən yəni onu tanımaq üçün, sanki real həyatda tanımaq üçün müəyyən bələdçilik üçün verir. Yəni bu adamı tanıyırsan ki, hə, bu filan kəsdir, real bir adamdır. Bax, bu məlumatlar o adamın özü necə olmasını göstərməsinə kömək eləyir, yoxsa əksinə mane olur?
Əlbəttə kömək eləyir. Çünki Facebook, yenə deyirəm, sanki bir təkandır, bir elə bil ki, insanı cəsarətləndirən bir aləmdir ki, insan özünü orada tapır. Hətta real həyatda belə özünü tapa bilməyən insanlar bəzən özünü orada tapa bilir. Bu baxımdan mən razıyam. Həmin insanlar hansı ki özlərin, yəni tam o öz şəkilləridir, öz məlumatları da orada qoyurlar. Bu insanları həyatda necədirsə, yəni Facebookda da o şəkildə davam eləyə bilirlər, yəni paylaşımlar eləyirlər. Yəni heç bir fərq hiss eləmirsən. Amma çox insanda bu aradakı fərq hiss olunur. Çünki bayaq dediyim o komplekslər hansı ki, insan real həyatda ifadə eləyə bilmir, danışa bilmir, ünsiyyət problemi var. Bu insan sosial şəbəkədə özünü tapa bilir, ünsiyyət tələbatını ödəyə bilir. Ümumiyyətlə, çox insan nəyə görə girir? Əsasən, darıxmamaq üçün. Yəni, insan darıxmamaq üçün görürsüz status yazır, insan darıxmamaq üçün filmə baxır, insan darıxmamaq üçün mahniyə qulaq asır, insan darıxmamaq üçün dosta zəng edir və insan darıxmamaq üçün Facebooka girir. Və insanın ən böyük dərdi, problemi darıxmamaqdır. Və Facebook bu darıxmamaq problemini də həll edir.
Ümumiyyətlə, sosial şəbəkələr adamı tənhalaşdırır, yoxsa sosiallaşdırır?
Sosial şəbəkə bunu ümumiləşdirmək olmaz ki, yəni bütün insanları. Bəzi insanları sosiallaşdırır, bəzilərini isə tənhalaşdırır. Məsələn, travma alan insanları əlbəttə ki, sosiallaşdırmaq əvəzinə başlayıcı sosial fobiya yaradacaq. Məsələn, Facebookda elə incə şeylər var ki, insan psixologiyası üçün. Adi mesaj yazırsan, mesajına cavab gəlmir. Və yaxud gec cavab gəlir, və yaxud başqa cür. Burada artıq insan travma alır. İnsanda özü haqqında başlayır, insan psixologiyası o qədər həssasdır ki, avtomatik özü haqqında mənfi düşüncələr formalaşır.
Yəni, mənim mesajıma cavab verir.
Məni gərəksiz insan bilir, məni məsələn avara bilir və yaxud necə də bu avtomatik oyanır bu kompleks. Və bu insan üçün travmadır. Yəni, hansı ki, bəzən görürsünüz, internetin özündə problemi ola bilir. Məsələn, mən müşahidə eləmişəm, kiməsə mesaj yazırsan, bəzən görürsən ki, internetin səhifindən mesaj getməyibdir. Və sən incirsən ki, bunu necə ola bilər? Mən sənə 2 gündür mesaj yazmışam, sən cavab yazmırsan. Və yaxud 1 saatdir mesaj. Və burada artıq insan əsəbləşir, yəni özü haqqında, yenə deyirəm. İnsan psixologiyasında yəni avtomatik düşüncələr var. Mənfi düşüncələr. Onlar avtomatik olaraq oyanır insanda. Yəni psixoloqun da zaten işi ondan ibarətdir ki, həmin o mənfi düşüncələri korreksiya eləsin. Məntiqlə səhv olduğunu sübut eləsin. Məsələn, həmin o ki, travma alır və yaxud tez-tez görə bilərsiniz ki, bir müddət sonra insanlar belə bir status paylaşır ki, dostluğumda təmizlik işi aparıram.
Aha.
Yəni, dostlarımı silirəm. Nəyə görə? Çünki həmin insan, həmin insanlardan özü haqqında mənfi bir məlumat alır, mənfi bir fikir formalaşır ki, bu insanlar məni bəyənmir.
Yəni, onlarla interaktiv münasibət qura bilmir.
Qura bilmir. Onun üçün məcburdur ki...
Mən sözünüzü burada kəsim, bu like məsələsi var, like istəmək. İndi səhifəni mən demirəm, çünki səhifəni bəzən ona görə bəyənməsini istəyirlər ki, orada paylaşılan məlumatları görmək çox adam görə bilsin. Amma hansısa bir status yazır və onun like olunmasını istəyir. Bax, bu like xəstəlikliyi nədir? Bu da mı narsizm dediyiniz kimi bəlasıdır?
O da əlbəttə narsizmdir, amma bir də ki, insan üçün bir reklamdır. Məsəl üçün, kimsə bir status yazır, adi bir söz görürsən ki, tutalım 50 dənə, 100 dənə və yaxud 200 dənə like gəldi. Və bu insan o qədər də yəni sosial status olmayan bir insandır. Məsəl üçün, yaşı da çox azdır. Və bu hardan gəlir? Bu insan beləliklə diqqət qazanır. İnsanın başqa bir instinkti, başqa bir əsas, yəni insan istədiyi şey diqqət mərkəzində olmaqdır. Narsistlərdə, yəni bu daha şeydir də, narsist insan, yəni özlərini sevən insanlarda çalışır diqqət mərkəzində olsun. Məsəl üçün, o insanlara xoş söz deyə, təriflə, o insanlar bəlkə cibindəki 5 qəpiyə kimi, axırıncı qəpiyə kimi sizə xərcləyərlər. Yəni, bəyənilmək üçün yanı bağışan insanlardır. Bu, hər bir insanda var bu bəyənilmək istəyə. Yəni, biz hamımız bəyənilmək üçün yaşayırıq. Bəzən bəyənilmək üçün işləyirik, bəyənilmək üçün geyinirik, bəyənilmək üçün çalışırıq, nəyisə yaradaq. Yəni, bu insanda güclü olanda artıq bu gətirir sayaqlamalara çıxardır yəni, və yaxud qeyri-adi hərəkətlərə, manyakal hərəkətlərə gətirir çıxardır. Bu tip insanlar da, o siz deyirsiniz ki, like, belə deyək, çox dildə dilənirlər. Bunlar da çalışırlar ki diqqət mərkəzində olalar. Daha çox insan diqqətini özlərinə cəlb eləsin bu şəkildə bəyənilməklə. Və onlar öz tanışları, dostları yanında bununla öyünürlər, fəxr edirlər ki, mənə bir statusuma bu qədər layiq gəldi. Yaxud yəni bunu düz aşağı, yəni yaşı az olan insanlar əsasən eləyirlər. Amma yəni bunun da izahı budur.
Əndə psixoloq İbrahimov İbrahimli studiyamızın qonağıdır. O Azadlıq FM-ə gələn sualları cavablandırır. Mən bir neçə dəqiqədən sonra yenidən söhbətə qayıdacağam. Ancaq siz hələ verilişimiz bitmir. Əziz Azadlıq FM izləyicisə, sualın varsa göndər, SMS göndərmək üçün 057-744-1017, elektron məktub göndərmək üçün efir ətşərəsi azadlıqradiosu.az, canlı yayma telefonla qoşulmaq üçün 436-77-41 Facebook hesabından da birbaşa azadlıqradiosu.az saytına gəlib suallarınızı, şərhlərinizi verə bilərsiniz. Xatırladıram, bizi web TV vasitəsilə izləyə də bilərsiniz. YouTube-da hazırda verilişimiz yayımlanır. Mən bir neçə saniyədən sonra Facebook-dakı statuslara keçmək istəyirəm.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu.az saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq FM-də statuslar, Facebook-dakı statuslar. Emin Axundov Lənkərani yazır: adam itirə biləcəyindən qorxar, pulu olmayana 1000 manat da cərimə verilsə, onun nəyinlə qorxsun ki? Nəyindən qorxsun ki? Nicat Dağlar yazır: dəqiq, qərəzsiz və vicdanlı, ən baxımlı və ən sevimli kanal YouTube-dur. İndi heç bir TV kanal onunla rəqabət apara bilmir. Afət Yaqubova yazır: əskəri öldürənlərə heç nə edilməmiş, əskər ölümünə son deyənlər cərimə edildilər. Nazlı Ağayeva yazır: məncə belə əhvallaşaq, necə deyilsən? Yaxşı. Vəli Vəlidən bir status: səhər metroda qəribə elan eşitdim. Daha doğrusu bu elanı Əhmətlidən sahil stansiyasına gələnə qədər bəlkə 10 dəfə eşidirəm. Siz də fikir verin. Hörmətli sərnişinlər, bir-birinizə qarşılıqlı diqqətli olun. Əlillərə, qocalara və uşağı olanlara, uşaqlı qadınlara yer verin. Görün, hörməti əvvəllər özümüz eləyərdik, indi elan edirlər. Xalid Ağaliyev yazır: əskərin yıxılması sonuncu həyatını itirdiyini bildirən general-leytinant Rövşən Əkbərov medianı araşdırmaya dəvət etmişdi. Bura gələ, ordu birləşməsinin daxilində olan istənilən hərbi hissəyə baş çəkə, əskərlərlə, zabitlərlə söhbət edə bilərsiniz. Gedən oldu mu görən? Xalid Ağaliyev soruşur. Elmir Mirzəyev yazır: təklif edilən ümumiyyətlə 5 qəpikliklərlə yığaq o cəriməni, 1-2 çuval edib yük maşınında məhkəməyə aparıb vermək üçün bunun özünü bir aksiyaya çevirmək lazımdır. Sıravi bir müəllimin çəkdiyi əziyyət qarşılığında aldığı maaş mükafatı 250 manat, sıravi bir gəncin dediyi sözə görə məhkəmədən aldığı cərimə mükafatı 500 manat. Facebook-dakı statuslarımız bir bunlardır. Azadlıq FM psixoloq İbrahim İbrahimli ilə söhbəti davam etdirəcək və həm də Elmin Müzeyevin statusunda yazdığı bu 5 qəpilik məsələsi, yəni Facebookda artıq belə bir aksiya, event, tədbir yaradılıb və biz burulğanda bu barədə danışacağıq. Bir neçə saniyədən sonra söhbətimizə dönürük. Suallar gəlir İbrahim bəy Azadlıq FM-in psixoloqla bu psixoloji bir söhbətinə. Deməli, Mərdəkandan Əmirxan yazır. İnsan və ya insan bu və ya çox şey deyə bilmir. Kim utanır, kimi qorxur, kimisi görsənməyə çalışır və s. Amma virtual ünsiyyətdə içini açır, nəyi var üzə çıxır. Amma bunun başqa üzü də var. Bir insan etmədiyini, edə bilmədiyini göstərmək istəyir. Xəyalda olduğu kimi virtual xəyala yaxın olduğundan ora axın çoxdur. Matris, aha, bu sözü oxuya bilmədim. Gəlir, yazılar. İndi bizim SMS və SMS-imizi azadlıq oxumasa biz travma alacaq.
Azadlıq.
Yəni, mən belə başa düşdüm ki, dinləyici soruşurkən biz bəzən vaxt çatışmazlığından SMS-ləri oxuya bilmirik.
Bilirsiniz, söhbət əlbəttə ki, məlumdur ki, biz dostlardan, yaxın dostlardan, hansısa şirkətə yazılan məktubdan, sən məktub yazırsan bir şirkətə, o sənə cavab vermiş. Orada işte insan travma almır, sadəcə araşdırır ki, bu niyə oxuya bilmədi. Və ümumiyyətlə, insan araşdırsa ki, bir hadisəni başa düşsə, qarşı tərəfi anlayanda insan bağışlaya bilir. Məsəl üçün, empatiya deyilən bir şey var. İnsan özün qarşı tərəfin yerinə qoyur və onun fikirlərini oxuya bilir. Bu şəkildə insan heç vaxt bir-birindən incimir. İnsanlar əsasən bir-birindən o vaxt indir ki, qarşı tərəfi anlamır və yaxud da onlardan səhv nəticə çıxardır. Bu Facebookda da dediyim kimi, o hansı ki yaxın dostlar var sənin yazışdığın yerdə və yaxud da ünsiyyət qurmağa çalışdığın yerdə, orada sən ala bilmədiyin mesajlar, cavablara görə avtomatik olaraq səhv yozursan. Axı, biz bilirik, insanın psixologiyası elədir ki, bizdə hal-hazırda millərlə ön yargılar var, səhv düşüncələr var. Yəni, toplum tərəfindən öyrədilmiş bizə tabular var. Biz onları aşa bilməmişik, hər bir insan aşa bilmir onları. Və özü haqqında ailədən aldığı komplekslər var, cəmiyyətdən aldığı. Və bu, avtomatik olaraq o fikirlər üzə çıxır həmin vaxtı. Yəni, keçmişindən gələn travmalar, keçmişindən gələn o düşüncələr avtomatik olaraq oyanır. O, qarşılaşdığı travma nəticəsində. Bu, psixologiyada depressiyanın izahı da belədir. Yəni, insan necə olur, depressiya düşür. Yəni, insan o avtomatik fikirlər ki var, keçmişdən gələrək formalaşıb, nüvə halını alıb da, yəni, kompleks şəkildə. Onlar hansı insandakı çoxdur. Onlar yəni travma alanda başlayır, o mənfi düşüncələrə yönəlir. Keçmişindən gələn mənfi düşüncələrə.
İlham Bakıdan yazır. Mən Facebookda çox vaxt keçirirəm. Məndə bağımlılıq yaranıb. Özüm də bacara bilmirəm. Necə azalda bilərəm burada keçirdiyim vaxtda? Mənim iradəmin zəifliyindən mi xəbər verir bu?
Bilirsiniz, yenə deyirəm. İnsanın əsas insanlar vaxt keçirmək üçün, darıxmamaq üçün Facebooka müraciət edirlər. Bunun asıllı halı alması bu sahə çox insanda var. Çox insanda mümkündür və bunun asıllı halından qurtarmaq üçün mütləq bir məşğuliyyət insan seçməlidir.
Elə məsələn, hansı ünsiyyə, hansı məşğuliyyət bax bu Facebook aludəçiliyindən
məsələn,
son qədər
işsiz insanın belə bir məşğuliyyətə düçar olması qaçınılmazdır. Çünki düşünün, burada neçə dənə tələbat ödənir. İnsan həm bəyənilir, həm özün tapır cəmiyyətdə, sosiallaşır, həm darıxmır. Gördünüzmü, bunlar üçün ən gözəl məkan haradır? Facebook. Yəni, beçar insan birinci ora qaçır. Dostlar oradadır hamısı, insanın tanıdığı, yəni həyatda var olduğunu təsdiqləyən insanlar. Maraqlı xəbərlər oradadır. Yəni, bu elə bir aləmdir ki, insan təslim olmaya bilmir buna. Bunun üçün də, yəni, bunun qarşısında çox ciddi bir yəni ki, tələbi rejimi olan bir iş lazımdır ki, insan o işlə məşğul olanda bilsin ki, artıq mənim buna vaxtım yoxdur. Mən bura girsəm, o işə vaxt çatdıra bilməyəcək. O, bu şəkildə ancaq mümkündür onun qarşısını almaq.
Nəzrin soruşur, bəs təzə fotoları deyil, ya il əvvəlki fotoları profil şəkil etmək nə deməkdir? Yəni, bir il əvvəlki fotoları yenidən profil şəkili etmək.
Yenidən profil şəkili, o da daha çox like-ların sayını artırmaq üçündür. Məsəl üçün, köhnə şəkillərdə tutalım ki, 30 dənə like var idisə, yeni şəkil qoyananda artıq təzdən layiq toplamaq üçün gərək vaxt keçək. Amma köhnədə tutalım 30 dənə var idisə, o köhnəni təzdən profil şəkil eləyəndə üstünə bir tutalım 30 dənə də gəlirsə, birdən-birə sən profil şəklini bunun açan insanda görür ki, bunda bu qədər layiq var, bəyənir.
Bəs əgər heç bir layiq yoxdursa, sadəcə foto şəklini təzəliyir, amma köhnə variantla təzəliyir.
Köhnə variantla təzəliyir. Təbii ki, bu köhnə fotosun daha çox sevməklə, yəni ki, o şəkildə özünü daha çox yaxşı tapmasında. Məsəl ki, insanlar bir cürə görsünüz ki, saç stilində və yaxud köhnədə özünə aid olan bir neysə nostalji bir şeyə qayıdır. O həmin şəkildə o var. O zaman o köhnə şəklini qoyaraq özünü ifadə edir.
Bəs tez-tez profil şəkli dəyişmək?
Tez-tez profil şəkli. Profil şəkli dəyişəndə ümumiyyətlə bildiyimiz kimi o səhifədə, ana səhifədə başlayır üzə çıxmağa. Və bu da diqqət çəkməyin bir növüdür. Yəni, tez-tez profil şəklini çəkərək status paylaşmayan və yaxud şəkil paylaşmayan, başqa bir şey fəaliyyəti olmayan bu şəkildə diqqət çəkir. Tez-tez.
Bəs tez-tez şəkil paylaşmaları, yəni özünün yeni çəkilmiş şəkillərini dostlarla, virtual dostlarla paylaşmaq bu nəyə dəlalət edir? O insan nə istəyir?
Bilirsiniz, bunu əsasən qızlar edir, mən bunu daha çox müşahidə eləmişəm. Və qızlar ümumiyyətlə bəyənilmə hissin görünüşü ilə daha çox ödəyən məxluqlardır. Olanlar, məsələn, hər hansı bir uğuru ilə, hər hansı bir, məsəl üçün, fəaliyyəti ilə, hərəkəti ilə. Qızlarda isə cəlb etmə daha çox görünüşləri iləndir. Çünki qadınlar axı gözəldir və onlara ömrü boyu bu təriflər gözəlliyi ilə bağlı gəlir. Və bu qadınlar təbii ki, yeni-yeni şəkillər çəkdirir, yeni-yeni, belə deyək, pozalar verərək, yeni-yeni məkanlarda şəkillər çəkdirərək bu şəkildə ödəyirlər. Şəkillə ödəyirlər, görünüşlə ödəyirlər. Çünki qadında əsasən görünüş daha cəlb edicidir.
Bəs tanınmış adamlardan statlar yazan Facebook istifadəçilərin psixologiyası haqqında nə deyirsiniz? Yəni, tanınmış, daha çox köklənən bu cür yəni, tanınmış şəxslərin, dahilərin, yazıcıların, kimlərin siyasətçilərin fikirlərinə statlar verin.
Biz burada kimin statusun, kimin fikrin paylaşır, o da önəmlidir. Məsəl üçün, fikir versəz, tutalım, bir insan ətrafında olan insanlara görə, məsəl üçün, dini dostları çoxdursa, bu hansısa bir yəni, hürmət qazanmış bir dindarın tutalım, şeyin paylaşır və yaxud başqa bir sahədə olan dostları varsa, yəni o tanınmış şəxs kimdir, o önəmlidir, kimin statusunu paylaşır. Ondan əlavə, yəni insan əsasən uğur qazanmış insanların statusunu yazır. Və bu da uğur qazanmaq da insanın, yenə dedik, o bəyənilmək şeylə irəli gəlir.
Yəni burada bir işarə yoxdurmu ki, mən mütaliəliyəm, intellektual səviyyəm var? Bax, bunu göstərmək...
Bəli, çox gözəl vurğuladınız. Yəni ki, insan mütaliəliyəm statusla da, ondan əlavə, məsəl üçün, imtihanlara hazırlaşıram. Tutalım, belə bir status gedir və yaxud bu imtihanı keçdim, uğuru qazandım. Və bununla da insan o mütaliəli olduğunu sübut eləməyə çalışır. Göz önünə çıxartmağa çalışır.
Bizim rubrikamıza vaxtımız az qalır, ona keçəcək. Ona görə sualları mən tez-tez oxuyum, siz də biraz qısa cavablandırın. Hikmət soruşur, bir insanı virtualda tanıyarkən real xasiyyətini üzə çıxarmaq üçün necə suallar vermək lazımdır ona? Hansı situasiyalar yaratmaq olar ki, o real aqressiyasını, emosiyasını gizlədə bilməsin?
İnsanla çalışıb səmimi sferada suallar vermək. Yəni ki, məsəl üçün, çox insanda özü ilə bağlı, məsəl üçün işi ilə bağlı və yaxud münasibəti ilə bağlı bir neçə sual verdikdə dərin sual ki, hansı ki o necə deyərlər yaxın dostlar arasında olur o ünsiyyət. O insan artıq görsəz ki, məsəl üçün belə deyək şirdir, yalan danışır, deməli o insanda bu yalançılığa meyillik var. Bu şəkildə tutmaq olur, səmimi suallarla.
Ümumiyyətlə, yalanı aşkar eləmək Necə mümkündür?
Yalanı aşkar etmək.
Ki, qarşındakı yalan danışmır. Qarşındakının ən az özü haqqında dedikləri, profildə yazdığından kənar dedikləri həqiqətə uyğundur.
Biz bir insan ki, daha çox cəmiyyətin istədiyi fikirlərlə danışır. Yəni, belə deyək də, bir insanla söhbət zamanı sən görürsən ki, onu ya, lap heç psixoloq olmasan da müşahidə eləmək olur ki, bu insan arzulanan fikirləri əgər səsləndirirsə kütlə tərəfindən, bu insan deməli səmimi insan deyil. Və yaxud bir insan arzulanan yox, daha real şeyləri çalışır. Məsəl üçün, bizdə belə bir şey var, kimə işi barədə sual verirsənsə, o insan başlayır, məsəl üçün, belə deyək də, yalan danışmağa, cop eləməyə. Məsələn, çox az insan öz, tutalım, maaşın normal səviyyədə göstərir və yaxud öz məşğuliyyətin normal deyir. Məsəl üçün, çox az insan, məsələn, sual verirsən ki, Facebooka neçə dəfə girirsən, o çalışır, kompleks istəyirlədir, bunu gizlədir. Bax, bu tip suallarına, hansı ki, səmimiyyəti üzə qoyur, insanı yalan danışıb danışmadan tutmaq olur.
Deməli, Səbinə soruşur. Mən Facebookda yeni biri ilə tanış oldum. Onunla uzun zamandır virtual danışırıq. Belə xəsiyyəti pis deyil, ancaq əmin deyiləm realda olduğu kimidir. Ola bilər ki, öz xarakterini gizlətsin. Mənə özünü mən istədiyim kimi tanıtsın.
Bir, nə qədər müddətdir ünsiyyətdədirlər, o da çox önəmlidir.
Uzun müddət yazıb, sadəcə bizə müddət göstərməyib, sadəcə yazıb ki, uzun zamandır virtual danışırıq.
Çünki insanın daxili aləmi, söhbəti düz gəlirsə və bunu uzun müddət bacarırsa, yəni bu ideal demək olar münasibətdir. Çünki daxili aləm, maraqlar nəyə görə, deyim sizə, vacibdir uzun müddət ünsiyyət üçün. Məsəl üçün, bir insanın görünüşünə görə bəyənirsən. Nə üçün görünüşünü bəyənirsən, tutalım, gözəl figurası var və yaxud gözəl görünüşü var. Bir müddət sonra artıq libido, yəni insan cinsəl istəyi gerçəkləşəndən sonra, bioloji tələbat ödəndən sonra artıq daxili aləm üzə çıxır. Yəni insanın maraqları, tutalım, biri futboldan tutalım danışır, biri nə bilim rəsimlə danışır. Onda artıq bunlar o həmin o məşğuliyyətdən sonra ortada söhbət edəcək mövzuları qalmır. Yəni, maraqları eyni deyil. Və uzun müddət bu söhbət düz gəlirsə, bir insan
Maraq dairələri uyğundursa?
Uyğundursa, yəni ki, simmetriya deyirlər xarakterdə. Varsa, oxşarlıq varsa, bu ünsiyyət, yəni uzun müddətli ünsiyyət ola bilər.
Dürdanə xanım yazır, Facebookda çox aktivəm, dostlarım var, onlarla danışıram, amma iş kollektivimə heç uğraşa bilmirəm. Problem nədir? Qısaca zəhmət olmasa.
Zəhmətim bir dənə.
Deməli, dostlarım, Facebookda çox aktivəm, dostlarım var, onlarla danışıram, amma iş kollektivimə heç uğraşa bilmirəm. Problem nədir?
Problem həmin o Facebookda özünü tapmaqdadır. Çünki Facebook daha rənglidir, Facebook daha səmimidir və insanı reallıqdan uzaqlaşdırır. Və insanın əsas uğuru reallıqda nə isə qazanmaqdır. İş kollektivində nə isə ünsiyyət qurmağı bacarmaqdır.
Nazim M. soruşur, salam, gecə gündüz Facebookdayım. Bunu psixologiyam pozuluq kimi yazmaq olarmı?
Bunu psixologiyam pozuluq kimi yazmaq olmaz. Bunu sadəcə işsizlik kimi yazmaq olar. Çünki yenə deyirəm, insan hansı ki məşğuliyyəti yoxdur və vaxt keçirməyə. Məsələn, Facebook elə bir çayxana kimi bir şeydir. Məsələn, keçmişdə insanlar çayxanaya yığılırdısa söhbət eləməyə. İndi insanlar texnologiyanın inkişafından istifadə edir, ora yığılırlar, orada söhbət edirlər.
Sonuncu sualı da səsləndirim. Əmit Mirzəyev yazır, əvvəllər deyilən dostunu göstər deyim kimsən kəlməsi bugün Facebookunu göstər deyim kimsən sözü ilə əvəz olunub. Bu barədə fikriniz nədir?
Mən bayaq da dedim, Facebooka baxaraq çox şey nəticə çıxartma olur. İnsanın həyatda deyə bilmədiklərini, ifadə edə bilmədiklərini Facebookdan öyrənmək olur. Dostluqlarını araşdıraraq ətrafında olan insanlar var. Məsələn, mənim dostluğuma girib baxsana, ətrafımda əsasən psixoloqlardır. Özləri dostluq göndərib, mən dostluq göndərmişəm. Çünki maraqlarımız eynidir, psixologiyadır. Eyni şəkildə həmin insanın dostluğuna girib baxsanız, ətrafında əgər millətçidirsə və yaxud siyasətçidirsə və yaxud necə, onu da dostluqlarından bilmək olar ki, bu insan kimdir.
Amma adam var ki, dostluğunda hər bir təbəqəyə aid adam ola bilər. Ya virtual dostluqdan gedir təbii ki. Real həyatda bu məhdud ola bilər.
Ola bilər, amma ən çox dostluğunda olan insanlar bir də ki paylaşdığı statuslar. Onun maraq dairəsi. Onun kim olduğunu göstərir.
Çox sağ olun İbrahim bəy. Təşəkkür edirəm sizə. Gəldiniz, sualımızı cavablandırdınız. Əziz Azadlıq FM izləyicisi.
Sağ olun, mən də təşəkkür edirəm sizə.
Deməli burada biz qoymuşduq ki, mən Facebook sorğu qoymuşduq Azadlıq Radiosu.az-da. Mən Facebook profilimdəki cavab variantları vardı. Fotoları heç vaxt dəyişmirəm. 12.5% səs verir. Fotoları hərdən dəyişirəm. Fotoları gündəmə bağlı tez-tez dəyişirəm. Fotoların yeri boşdur. Facebookda deyiləm. Belə bir cavab variantları var və bu cavab variantlarını son olaraq mən efirin sonunda səsləndirəcəm. Ancaq indi biz Burulğan rubrikamıza keçirik. Burulğan rubrikası sosial şəbəkələrdə ən çox danışılan mövzulardan bəhs eləyir. Burulğan rubrikasında ilkin Burulğan rubrikasında biz bu dəfə əsgər ölümünə yox deyək aksiyasında cərimə olunanlara dəstək verilən bir event yaradılıb Facebookda. Bu ötən şənbə günü keçirilən əsgər ölümünə yox deyək virtual event yaradılmışdı. Aksiyasından sonra sosial şəbəkələrdə yaradılan yenidən bir eventdir. Bugün məhkəmə olub və həmin şənbə günü saxlanan aksiyacılardan bir neçəsi məhkəməyə aparılıb və bugün onların barəsində cərimə əsasən məbləğləri olub, cərimələr olublar müxtəlif məbləğlərdə. İlkin Rüstəmzadə bu barədə bizə danışacaq, çünki müxtəlif təkliflər səslənir bu səhifədə. İlkin bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
İlkin bəy, dəstək olaraq necə dəstək olmağı düşünürsünüz?
Yəni, belə deyim, bu aksiyalarda tutulan gənclər, yəni cərimələnən gənclər, belə deyək, cərimələrə etiraz edirlər. Ödəməmək üçün apellyasiya şikayəti verəcəklər. Əgər pulu ödəməyə məcbur qalsalar, onda digər gənclər olaraq biz həmrəylik nümayiş etdirib pulları ödəyəcəyik. Pullar da simvolik olaraq, etiraz əlaməti olaraq bu qərara 5 qəpikliklər formasında verməyi düşünürük. Pulların toplanması üçün bir neçə gənclər təşkilatı var. Həmin gənclər təşkilatlarının ofislərindən istifadə etməyi düşünürük. Biz də təbii ki, bəzi banklarda indi bank hesabları ilə bağlı araşdırmalar aparırıq. Yəni, hansı bankda hesab açsaq daha uyğun olar və daha tez alınar. Həmçinin bir də yəni, biz düşünürük ki, pul toplandıqdan sonra əgər apellyasiya məhkəməsi bu qərarı ləğv eləsə, yəni gənclərin üzərindəki cərimələr götürürsə, onda biz yığılan bütün pulları əsgər ailələrə verəcəyik.
İkin bəy, siz bunu artıq başlamısınızmı?
Yəni, belə deyim, hal-hazırda eventdə 2000-dən artıq gənc toplaşıb. Yəni, tam qəti bir yer yoxdur. Sadəcə biz məsləhətləşmələr aparırıq və insanlara bildirəcəyik pulu hara göndərməli olduqlarını. Bu, yəqin ki, ən gec sabah olacaq. Yəni, sabah kimi biz dəqiqləşdirəcəyik ki, pul hara yığılacaq. Yəni, artıq dəstək mesajları olduqca çoxdur. Yəni, gənclərdən artıq eventin yəni, divarına şəkillər atan, yazılar yazanlar var ki, yəni, yüzlərlə gənc artıq 5 qəpiklilər formasında yəni, bizə dəstək göndərirlər.
Ekin bəy, siz qısaca gözləyin zəhmət olsa telefon xəttində. Sizin həm də Facebookda öz profilinizdə bir statusunuz olub, onunla bağlı soruşacağım. Ancaq əvvəlcə hüquqşünas Əlnağı bəy indi telefon xəttindədir. Ondan bir neçə məsələni soruşmaq istəyirəm. Əlnağı bəy, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Əlnağı bəy, bu cərimələrlə bağlı müxtəlif təkliflər səslənir, ödəməyək deyirlər və belə bir təklif də var ki, ödəməli olarıqsa 5 qəpikliklərlə ödəyək. Ümumiyyətlə, bu cərməni ödəməmək perspektivi varmı? Yəni, məhkəmədən savayı, yəni, məhkəmə əgər bu qərarları qüvvədə saxlayarsa?
Əgər məhkəmə qərarları qüvvədə saxlayarsa, məhkəmə qərarı mütləq icra edilməlidir və məhkəmə qərarlarının icra edilməməsinə görə də cinayət məsuliyyətinə qədər ən məsuliyyət növləri qanunda nəzərdə tutulur. Yəni, ödəməmək perspektivi yoxdur. Amma cərimələrin ədalətliyi məsələsi təbii ki, nə dərəcədə hüququn ümumi prinsiplərinə formal yaxud mahiyyət uyğunluğu tartışma obyekti ola bilər. Qaldı cərimələrin 5 qəpiklərlə, 5 manatlarla ödənilməsi. Onunla bağlı qanunvericilikdə konkret məhdudiyyət yoxdur. Onu 5 qəpiklərlə də ödəyə bilərlər, istənilən məbləğdə pullarla ödəyə bilərlər. Əsas odur ki, məhkəmənin kəsdiyi cərimələr ödənilməlidir.
Nəbət, təşəkkür edirəm sizə. Məsələyə aydınlıq gətirdiniz. İlkin Rüstəmzadə telefon xəttindədir. İlkin bəy, siz Facebookda öz statusunuzda yazmışsınız ki, sizə tədbirin təşkilatçılığı ilə bağlı təhdidlər var. Bu məsələ ilə bağlı, yəni və hətta hədələmişsiniz ki, əgər buna son verilməsə, siz intihar edəcəksiniz.
Yox, biz necədir? Yəni, burada sırf mənim hədələnməyimdən söhbət getmir. Yəni, mənə qarşı yenə kimi heç bir təzyiq olunmayıb. Sadəcə, yəni, müxtəlif dövlət orqanları, hüquq mühafizə orqanları tərəfindən ailəmə və qohumlarıma ciddi şəkildə baskılar olunub. Yəni, bu baskılarda, yəni, belə deyim də, birinci dəfədir mən rastlaşıram. Yəni, bütün bu baskılar bütün qohumları, bütün ailəmi məndən üz-üzə qoydu. Yəni, elə bir hal yaşandı ki, bu məndə birinci dəfə idi. Həm də ki, yəni, belə deyim, mən bu qədər gözləmirdim. Yəni, mən biz aksiyanı təşkil edəndə heç bir siyasi məqsəd yox idi. Mən statusda da yazdım, heç bir siyasi məqsədimiz yoxdur bizim. Bizim məqsədimiz sadəcə əsgər ölümlərinə etiraz etməkdir ki, bu da çox dəhşətli bir fakt idi. Biz o faktın üstün atılmasından sonra yaratdıq bu eventi. Amma ondan sonra mənə qarşı olan təzyiqlər, yəni daha doğrusu ailəmə və qohumlarıma qarşı olan təzyiqlər, yəni mən artıq həqiqətən boğaza yığdı, çünki elmi vəziyyət idi ki də, mən 3 gün evə getmədim, aksiyadan sonra axşam saat artısı 7-8-də. Yəni evə zəng elədim, evdə vəziyyət həqiqətən çox gərgin idi. Mənə görə bütün qohumlarım, yəni artıq izləməyə alınıb, məktəbə, mamın çalışdığı məktəbə soru göndərilib, sonra bacımın təhsil aldığı universitetə soru göndərilib, qohumlarım hamısı nəzarətə götürülüb, atamın yanına bizim evin yanındakı bölmədən Usaskov polis rəisi gəlib. Yəni, belə deyim də, həqiqətən təzyiqlər çox idi mənə və qohumlarıma qarşı da, belə deyim. Yəni, mən də buna görə o statusu məcbur yazdım ki, yəni, mənə qarşı yox, amma ailəmə qarşı olan təhdidlərdən, yəni, geri dursunlar. Amma həmçin, yəni, yenə deyirəm, mənim öz şəxsi həyatımdan bağlı heç bir marağım da yoxdur. Sırf bu eventdən ona görə yaratmışam ki, etiraz forması olaraq kəndlər öz etirazını bildirsinlər. Amma mənə qarşı, ailəmə qarşı əgər təhdidlər durursa, mən onu blef eləmək üçün, yəni şantaj eləmək üçün kimsə yazmamışam ora. Həqiqətən həmin psixoloji vəziyyətdə idim 2 gün əvvəl. Yəni ona görə də elə də yazdım.
Sizin bu statusunuz 200-dən çox paylaşılıb da. Və siz hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləmisinizmi? Ya bir reaksiya varmı?
Belə deyim də, sizə yəni hələ bir reaksiya olub olmadığını bilmirəm, çünki yəni yeni bir şey yoxdur. Amma yəni bütün hüquq mühafizə orqanlarına yox, amma beynəlxalq təşkilatlardan, yəni Azərbaycandakı diplomatik nümayəndəliklərdən, təşkilatlardan yəni dəstəklər var.
Təşəkkür edirəm. İlk Facebookdan İlkin Rüstəmzadə idi, gənc fəal efirimizə qoşulmuşdu. Əsgər ölümünə yox deyə aksiya ritual eventin təşkilatçılarından biri idi. İbrahim bəy, siz psixoloq, bu cür hallar ki, Facebookda belə gərginliklər yaşanır, bununla bağlı bir hesab edirsinizmi ki, virtual bir psixoloji məsləhətlərə ehtiyac var bu şəxslərə?
Yox, əlbəttə məsləhətə ehtiyac, bir psixoloq kimi onlayn məsləhət ehtiyac var və məncə bu hal-hazırda Azərbaycanda, Bakıda mümkündür, yəni olunur belə bir şeylər. O ki, qaldı belə bir, bax, burada məsəl üçün hər hansı bir gərginliyi və yaxud hər hansı bir köməyi, burada Facebook, belə deyək də, rolu nədən ibarətdir? Facebook burada bir anda daha çox məlumat çatdırmağı bacarır. Və yəni bu baxımdan, yəni Facebook-un o biz dediyim mənfi tərəfi, müsbət tərəfi, hər iki tərəfi var.
Yəni paylaşmasının özü artıq ona psixoloji bir yardımdır, gələn reaksiyalar. Mən bir təşəkkür edirəm sizə. Deməli, sorğuya cavab veriblər. Fotoları heç vaxt dəyişmirəm, 12.5%. Fotoları hərdən dəyişirəm, 62.5%. Fotoları gündəmə bağlı tez-tez dəyişirəm, 0%. Fotoların yeri boşdur, 12.5. Facebook-da deyiləm, cavab verənlər 12.5-də. Azadlıq radiosunda, Azadlıq Facebook məkanı verilişi burada bitir. Ancaq siz bizdən ayrılmayın, bir neçə saniyədən sonra kontekst verilişi efirdə olacaq.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verişi edib, bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Biz indi radioda qısa dalğada, SV 748 MHz sezində, internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə, Türksat və Hotbird bəklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, Lənkəranda İsa Qəmbər və müsavat rəhbərliyinə hücumu kim təşkil edib? Polis olayda kim iddiam edir? Əskər ölümünə yox aksiyası və tutulanlar Azərbaycanda kimlərə aiddir? Azərbaycanlar internetə çıxış imkanlarına görə İrandan da gerdəymiş. Və kontekstdə günün sualı. Lənkəranda müsavat rəhbərliyinə qarşı baş verən sizdə nə idi? Planlaşdırılmış təxribat, suiqəst ya bir